karakterističan je primjer gdje on govori o brzom prelasku sa džezza na isihazmu. A džez koji prethodi isihazmu govori isihazmu koji prethodi šizofreniji. Tako je i naš otac Jeftimije iz one pivske svetinje i pivskog bezmoglija prenudi i ambijent pivera i svetinje uspenskog i pivskog manastira, pa i svojim življenjem i bogom u areni Svetog pravoslavlja došao do gotovo identičnog zaključka. Da treba ići postepeno, ako si već do juče bio džezer ili neko ko se kretao kroz fiktivni prostor video igrica, živio u hollywoodskim oazama i svim onim zonama koje nudi ovaj svijet i želiš da uđeš u svetinju, nad svetinjama Svetog pravoslavlja, ne možemo ići nago, ne smije to da bude prebrzo i neoprezno. Tako otac Serafim govori da prije nego što se uključimo u život naše crkve, ne bi bilo loše da iskoristimo ono što se negdje nalazi na granici onog što je po kvalitetu duševno sa težnjom da nas privede i uvede u one duhovne sfere življenja. Evo večeras vrlo zanimljivo i potpuno opravdano na kapiji arene velikog posta, pokajničke zone časnog posta, on je izabrao nekolike pripovjetke Lazarević, taj jedan adapter vrlo prigodan kad je naš narod u pitanju, jedna lektira koja je i tekako poželjna i preporučila svima onima koji bi htjeli kasnije da se upoznaju sa možda malo dubljim učenjem o pokajanju, a prethodno okusivši i sa ove trpeze naših pripovjedača kojih nažalost više nema u našim školskim sistemima, koje već uveliko kreiraju oni koji iz njima znanih ili neznanih razloga ne žele dobro ni sebi, ni ovom narodu, ni podmlatku. Zato koje davimo Svjetimiju, što je prepoznao ovu potrebu, izabrao za večerašnju temu primjer pokajanja iz pripovjetki našeg Laze Lazarevića. Oče, hvala na izboru i na ukazanu pažnju.
Hvala oče i mene. Hvala oče i sestre. Evo, pošto dolazi post i prošla je var, pripremali smo se za post ovih nedelja. Ovo je zadnja nedelja pred pripremom, koja se ubraja u pripremu za post. Prva nedelja je bila mitara i fariseja. Ona nas je učila da ne budemo formalisti, da nešto ne radimo samo s polja, ako postimo i ako se molimo Bogu, pa da smo samo zadovoljni što to radimo s polja, pa da nas to ne dotiče iznutra i da ne osuđujemo druge i da mislimo da smo nešto posebno. Kaže onaj farisej, hvala ti što nijesme kao ostali ljudi. U izvor godnosti uvijek pa mislimo da smo nešto posebno. I hrišćani se čovjek uopšte ne razlikuje od drugih ljudi koji nisu hrišćani. Isto smo mi skloni grijehu, samo što je prednost naša što smo sa Bogom i nadamo se na Boga. I uvijek treba to imati na umu, jer to nas uči ta nedelja mitara i fariseja. A druga nedelja je bila nedelja bludnog sina, I onda mislimo da je to važi i crkve, pretožno mislimo da je to važi za ljude koji su ipak odaljeni od crkve, koji malo slobodnije žive. A to se upravo odnosi na sve nas, da li smo blizu Boga ili daleko od Boga, koliko smo daleko od Boga, koliko smo uvijek smo dakle negdje dalje ili bliže Bogu. Znači, tamo ima, kad budemo ušli u post, svi smo mi ubijadano, kaže jedna stih. Dakle, svi smo podložni raznim strastima i to nas uči, dakle, ta nedelja Lunog Sina da se pripremamo za post, za pokajanje, a danas je bila nedelja Mjesecusa i tu se govori o posljednjem danu, strašnom suđenju. Čovjek kad umre, to je za njega kraj i strašni, na neki način nije strašni sud, definitivno, ali kraj svijeta. I opet, dakle, ponavljamo to i svi znamo racionalno o čemu se radi, nego da to mi je to duhovno doživljamo, da ne čitam i pisu što je Platon se pita šta je to znanje. E tako možemo mi primijetiti to i na ovu nedelju, iako smo čuli dosta puta, da to mi doživljavamo, da li smo da se duhovne naše oči bude. Evo, sjetit ću se jednog detalja. U Ostrugu došao je Živko Nikolić režiser, 99. godine kad je bio bombardovani, bio ovako malo težen u psihičkom stanju i dobila ga je supruga, nije bio kršten, posle tri dana se krstio i za mjesec dana se dosta dobro oporavljao. Ja sam ga lično poznavao da se kao student radio u Ostrugu i on priča na primjer kad su snimali, mislim da se zove film Jovana Vukina. I tamo ima jedna scena kada on naprave crkvu i sad treba jedan partizan udari nožem ikonom. I kad stavim crkvu udari ikon među njima, među tom ekipom, među glumcima, među ovim mještanima. I svi kažu, ona spominje Boga, nima ne veru Boga. Kad udari u dom i onda se udalje, jedno, dva, tri sata i onda se vrate vama. Prvo rane. Htio sam da navedem što to znači taj duhovni zaborav. Da smo tu svi mi spali tom duhovnom zabranom. Ja sam izabrao noćas temu Paze Lazarevića. Mi smo od stare generacije čitali o njemu, prije put srce na jutrenje, srce o narodu pozlatiti, onda ima onaj odjeljak o pisu, jer tamo uvijek je bilo da se pročitati. To moraš da radioci ne pročitaš, ja sam ga skoro pročitao prije dva mjeseca njegove pripovjetke i skoro se drugi je doživio. Lazu Lazarevića i sve to bio doživljaj kad je, sam bio djeta, sad drugčije. Da je to bila jedna zaista kompleksna ličnost, jedan najbolji pitanja kao što naše srpske kulture. Za onih koji ne znaju da posjetimo da je Laza Lazarević rođen 1951. godine, 13. maja. Otac mu je bio iz Hercegovine, ne znam se tačno, zvao se Kuzma. I oni su došli u Šabac. U Šabacu je rođen, dakle, a bio je Hercegovac, dakle, Barijekom, imao je strica Mihajlo, imali su trgovačku radnju i njegov otac je umro, odnosno umro je otac njegove majke i kad je Kuzman imao 30 godina, njegova majka je imala 15 godina i udaje se za njega. Imaju se tri čerke i Lazu. Međutim, kad je Laza imao 9 godina, njegov otac umire i taj jedan od najdržih poziva na zemlji je biti udovica. Tako njegova majka hrani četvoro djece i to se gleda veliki trag na Lazu Lazarevića, na tu poštovanost prema porodici i to se gleda trag u čitavom njegovom životu i njegovim pripovjetkama. Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Šapcu i kada je imao 16 godina u Beogradu završao višu pravnu školu, pravni fakultet, ali to samo radi onako spolja, nije mnogo manio za taj fakultet, nego želio da bude lekar. I zaista njega šalju u 1872. u Berlin i on uči medicinsku školu, prekida je 1876. i 1877. za vrijeme srpsko-turskog rata. On je bio vojni sanitet u Nišu, bio je bilo poštovan, bilo organizovan i kad je se završio rat, 78. i 79. ono se vraća u Berlini, završava medicinu Tača se 879 u Beograd i radi opštu bolnicu. Tamo otvarao laboratoriju i bio je prvi psihijatar u Srbiji. Liječio je većinu duševnih bolesnika u Srbiji. Prvi čovjek koji je otvorio laboratoriju, tada je bilo u Srbiji ukupno negdje oko 120 lekara, 46 pomoćnika, nije bilo bolnica, nije bilo medicinske opreme, nije bilo lijekova. U tim ustanovama je Lazo Lazarević radio i kažu ovi medicinski stručnjaci koji govore o njemu, da je veliki doprinos dao medicini, on ih je liječio najsavremenijim metodama evropskim i tada se zalagao da se odvoji psihologija od neurologije. A to se desilo tek 80. godina prošlog vijeka, 80. godina 19. vijeka zalagao i prvi je otvorio starački dom. Tek 1909. jedan američki lekar, njemu se pripisuje da zove medicin gerijatrija, bavljenje starcima, stari Lazo Lazarević je 28 godina prije njega, imao 13 kreveta, i on kaže da starci nijesu ni zdravi ni bolesti, nego su starci, njima treba poseban pristup. Objavio se 10 naučnih i stručnih radova i nije bio mnogo ni bogat, a liječio je besplatno. Siromašni je pomagao im, pomagao je svoju rodbinu od sestre u svakom pogledu i bio je ugledan uopšte u Srbiji i Beogradu, tako da je postao prvi ljekar Milana Obrenovića, potpukovnik postaje sanitetski i nastavlja dalje svoj rad. Međutim, vrlo mlad umire 1851. godine, za to je 11 godina kad je bio ljekar, on je pisao pripovjetke. Napisao je samo 9 pripovjetki. Imao 8 nedovršenih i 9 koje je napisao. A te 9 pripovjetke ostale su veliki trag u tadašnjoj srpskoj kulturi. Pisao je na razmeđi susreta građanske kulture i sjanske kulture. Dolazku novih i zapadnih ideja, a on se isto prošao je sve to, on je bio mnogo je čitao Svetozar i družio se Svetozarom Markovićem i je čitao rusku arhitekturu, Čeliševskog i Sarajeva Dobroljubova i bio je dakle opčinjen tim idejama slobodarskim u tim vremenima. Međutim, iako je bio u Berlinu, iako se bavio tim idejama, on je, njegove pripovjetke su izrazito tradicionalne. On je prepoznao taj naš kvalitet, tu vrijednost. I kritičari su neki govorili da je on neki nepopravljivi idealista, najmiji moralista, ali su mu priznavali svi apsolutno njegovu pismenost, njegovu, da je doprinio kritičkom formom u pripovjetci, da pripada realizmu i prvi čovjek koji je uveo psihološku pripovjetku. Njegove pripovjetke su, imaju ton kao da pričate sa prijateljima i poslanicima. Tako je napravio se u pripovjetci. I uvijek je on tu prisutan ili kao posmatrač ili kao živi svjedok. Razlog u čega su njegove pripovjetke tako su popularne i koje traju dan danas, upravo to što sam rekao, što je on bio živi posmatrač ili se to njemu dešavalo. Sve što čovjek napiše ili poeziju, ili prozi, ako ono pratite, i ako upoznate biografiju tog pisa, ona traje, ona je popularna, zanimljiva, zato što je taj čovjek to preživio. Je tako i Lazo Lazarević pisao pripovjetke, ili je on bio, dakle, učesnik, ili je to preživio. Njegovim pripovjetkama uvijek se sukobljava ličnost čovjeka sa samim sobom, sa samim strastima ili se sukobljava sa tradicijom. Da li da počini svoj lični interes tradiciji, moralnim normama koje postoje u društvu, sa svojim ubjeđenjima, dakle jedna borba ličnosti i prilagođavanje zajednici, borba sa strastima, borba sa svojim željama. A to je sve lijepo nekako napisano naš pravoslavni srpski način. Jer kad čitamo neke grčke neke autore o pravoslavlju
ili ruske pravo pokajanje, bilo je nekako nam ipak abstraktno, a kad štavo naše auto, onda to bilo je nekako domaći, nekako blisko. I onda sad imamo da je pokajanje stvari da budeš bolji, da pređeš od zla na dobro i onda bude dosta toga jasnije. Ima ovaj jedna knjiga sad, Skalistika, on hrana i medvjeda. I skoro se čini čovjeku da i ti možeš, iako si hiljad milja daleko, ali bilo je to blisko, nego kao štavite, na primjer, Serafima, kad je on hrana i medvjeda, a sad Skalistika, naš kad hrana i medvjeda, onda to čini da to može i nije. Tako da sve zavisi, dakle, hrišćanstvo od našeg i Božji blisk nama, našeg mentaliteta, kako mi shvatamo oca, majku, porodicu, kako druge ljudi, onda tako je pristupa i Bog nama, jednostavno tako stvaramo karaktere i kolektivne narodne i mnogo je dobro čitati ove primjere iz Aztije, kao što je bio Vaza, koji je bio duboki hrišćanin, a ujedno je veliki naučnik, koji je postavio to za doktor medicine sa 28 godina u tim najtežim uslovima. Prvi put srce na jutrenje ta pripovjedka koja je označila osnovnu školu koja je bila obavezna. Ona počinje, kao što sam rekao, da je on tu prisutan ili posmatra. Bilo mi je da li onda tek 9 godina i sam ne sjećam se svega baš tako, pričat ću vam koliko sam zapamtio. I moja od mene starija sestra zna, zato moj mlađi brat baš ništa. Nisam pao na teme da mi kaže. Sad on opisuje narav svog oca. Kako čitamo kako je izgledao njegov otac, kako je karaktera, narav je bio otac. Istina, kad sam već počeo pričati na redi i četvrtiti, narav je bio čutan, a te ozbiljan, preko jednog, pa samo zapovijeda. I to ono je ratu što rekne, pa ako ne radiš grešku, znaš, osvodi. I uvijek hoće da bude na njegovu, to jest niko se nije usuđivao dokazivati što protivno njemu. Kada se zdravo nagnuti, a on psuje, ali voli, duka je samo šamarom i to samo jedan put. Ali vrate, kada dalači, od časa je tručiš. Nikad se nije smijao, pa ne kao drugi svijet. Znam je tako drži ona krivu mog malog bratića. Dao mu sat da se igra, moj džokica okupio, pa gurala je sat u usta. I denja se svetnih živa, što neće da otvori usta. Ja i sestra da umremo smijeha, a to se još da ne nešto na smijeh, pa nekoliko puta razluče na ovu lijevu stranu od usta, jer ko lijevo kroka nadal se koša. To je bila prava retkost. Jer to tako on se smijao kad se desilo štogo, kad neki drugi razvalio vidice da bi se čuo te trebume kane. A znam opet kad je umrao moj čiča, s kojim je babo vrtački radio, koga je jako volio. Moja strina mati svoje, te mi je djeca ljudi kuka i plače zabijeva i stoji na sliska. A moj babo ništa, a baš ni sude da pusti, ni uko da reče, samo kad ga ponešte iz kuće, kada ponješa iz kuće, a babi zaigra dojene, on sam trče, pristanio sam vrata, prijetka u krpa na čudni. Nikad se nije šalio, ni s nama, ni s djecom, ni s majkom, ni s kim drugim. Čudno je živio s mojom majkom. Nije to da rekne želom, ne daj Bože, kao što ima ljudi, pa hoće da udari tako što, nego onako nekak uvijek vlada, na slobi, gori od tuđina, pa to ti je. A ona si rota dobro prati kao svedac, pa pilju njega kao moje u jaje. Kad sam ošla obrecne, a ona da se istina plača, pa još mora da krije suze od nas i od njega. Sa svijetom također malo govorio, kapan je imao svoje društvo i samo među njima što rekne u koju. Kuma Iliju je poštovao što može biti, a to je jedini čovjek koji me je smio reći šta je htio i koga se moja da čisto poprilo je ravno. Nas je djecko i majku volio, nije vajde, to se vidi, ali mi se držao prestrugno. Ja se ne sjećam nikakva znaka nežnosti od njega. Pokrivao nas isti na noć kad se otkrijemo i nijem dao da se nadusimo na duna, ali penjemo na dud. Ali šta mi je to? To rade i drugi očevi, ali kupuju djeci čoče od remeta, zvarne, hratke, lofto, drugomalastike, što skače, prvija nama. U crkvi išao samo na džudljena, a u nam svako veče. Jer ovdje ovaj opis karaktera njegovog oca, to svi naši očevi 90% tako izgledaju. Ili su izgledali. Dakle, kao stup porodice koji je strog i ovdje ne pokazuje nježnost u porodici. I tako živiš s otcem, on umre i mnogi ne upoznaš. I na to se bude krivo, ni on tebe, ni ti njega. I da se nije smijao, kaže, samo se podigne malo gornja usna i oko, i to je jedno što pokazuje, čak i dugu ne pokazuje, i ide u utvrdu samo na Đurđevdan, a u kafanu svako večer. Dakle, ovo je opis iz 19. vijeka, i vi se da moj otac bio Jercegovac. Dakle, stara piva, banja i gornja može rožio na tebe do stara Hercegovina. Liči na taj karakter čovjeka, znači jedan introvertni tip zatvoren u sebi, koji nije prebivao svoje emocije. Takvi su bili naši ljudi na selu, ali grad stvara čisto srce. Šta se desilo s nama? Kad smo došli u gradove naši očevi, onda su otvorene patrike, ostao isto taj patrikalni odnos prema djeci, ali nije bilo toga fizičkog grada, nije dokoli su bili ljudi, nije se više utvrku, a ostalo je to kruto. I onda su ostalo je tako negativno da je patrijarhat nešto loše. Tako da ne su samo te navike, ali nisu imali mogoću, kao što su imali ljudi na selu. To je samo hoću da napravim paralelu šta se desilo s nama, koliko je naš narod u komunizmu različito ugrožen s otavnagom migracijom sela u gradu. On se počeo kockati u kafani i jednog dana nije donio sat koji je stalno nosio, pita ga žena gdje ti je sat, ali na popravci. Pa kako na popravci? Nije, mora da si ga izgubio na kockima, šta ti mene pričaš, šta mi tu počeo da plače, šta mi tu sliniš, šta moj mi popuješ. I sve takvi izrazi koji su nama bilo poznati. Jedno ga ono bježe, Mitre, tako ti Boga, tako ti ove naše djece, ostavi se tate drugovanje džavom. Ko se njega drži, gubi i ovaj i onaj svijet. Eto ti ove kartaša, pogledaj, ona kao gazda. Pa sad spav na to da prekcije tuđu šišarku i da kupuje po selima kože za čifute. Čifute su jevreji. Zar ti za Boga nije žao da po starost čekamo drugoga koliko tjeva? Da ova naša djeca služe tuđinu, onda poče jecati. A ja sam tebi 100 puta kazao da mi ne pokuješ i da mi ne smiješ iz nevolje. Nije mi valjda dana popirao pamet, da mi treba žena tu trčuti, pa ne ta duša, buši se, ni suza nema više, ne teku što spusti, padaju na srce i kamenje se. I tako sam svaki od sada dolazi u težu fazu. Dakle, jedno vrijeme donosi, dakle, i dobitke, dobi jedan pištolj, onda zlatni lanac, onda jednu kestu dukata, ima je specifičan opis kako ta majka kad uzme dukate, veli kao da je moja mati uzela kesu dukata nekako samo zatrosta, kao da liže prve u nečistu pelinu. A šta ću kaže sestri s ovim malcima, ovo je proklet, ovo je dželosko, ovo će djelo odnijeti kako je donio. Kad ću čitao pripovjetke i kako sad odnosi da tom novcu, ja mislim da smo mi izgubili tu intuiciju. Kad neko donese u kući nešto štecovano ili ukradeno, to se vidi takva iskrena emocija prema tome da je to djavo, da je djavo, da će to, da je prokleto. Toliko je dakle ona bila budna i imala takav odnos prema tom novcu koji on donosi, iako on dođe kao svećan kući. Međutim, dolazi u drugu fazu, on iz noći noći kako kata, tako sam sasvim otpade od kuće, samo čuti, mater i nikad ne gleda u oči, na djecu ne gleduje. Ni osobne riječi da ne rekne, a kamoli vlage, sve bježi od kuće, samo nam para daje koliko hoćemo. Ako išće ne kupim legrište, da vam izvadi po čitavu pletu, za jelo je kupovao sve što je bilo najviše u varoši. Moje haljine najviše u cijeloj školi, ali opet nešto mi je tako teško bilo da li će moju majku, sestru, čisto postarale djede, tužne, ozbiljne. Nikud pod Boga ne idu, pa je na slabu, slabu kome idu. I u jednoj fazi, došli su kartaši kući kod njega već da igraju, prije toga su mu uzeli konja, pa onda prisuje kako uveče odvode konja i to drzanje konja, dakle nešto što je stabilno u kući što je niko, odjednom ponoći odlazi taj konji, međutim počeli su da dolaze i kući kartaši, on prisuje peru za nebaća jednog kartaša, Oni zato književni stručnjaci kažu da je izvanredan portretista, da toliko slika jasno likove, odnosno da karakter se pojavljuje na licu čovjeka. To sad je teško prepoznati u današnje vrijeme, ali u to vrijeme vjerojatno da jeste, da su bili tako izrastili. Ja sam to primijetio da je tako, kad sam išao dva puta u Ukrajini, bili smo tamo u Gersu Krčku lavru, bila je služba, bilo je 10.000 ljudi, bilo je 70 padnika, 200 popova nas. I jedan je pokazao jednog Ukrajinca, episkopa što je negici da izda, da ode. Znate kako je on izgledao među njima? Kao da u stripu kad se ta priznajnika, neke nove kanine, njegov hod. Jer to su tako u Ukrajini tako često ti črni ljudi. Ja mislim da je to najbolja crkva sad, ne znam, u svijetu. Ja nisam toliko čestiti narod, gledao tako dobro svešteni gladi. I on se ono izbajao. Kao ranija vremena, primjer, kad nešto čovjek uradi, pa ga neko pita i ovaj kršten. To se prepoznalo. Tako i on opisuje portrete i kaže da je to malo, neki kritičari kaže da je on naivno opisuje onako kako je čovjek, on ga ispolje opisuje, tako kao za Lembača opisuje, dobro kaže, dođeše, oni su jedno večer, dođe s njima još nekakav Peru za Lembač, nekakav svinjarski trgovac koji vele radi spešno, budifešno. Brkove ušiljio, kosu ostrak razdijelio, a zolupe pustio čak do Jagodica, debe u licu, šička u tijelu, nakrivio nekakav šešinić, a preko prsluka zlata na nacistio nakav kakav je prije vavu imao. Na ruci mu nekakav prsten, cakrije se vrate, ne da se pogledati. Gega se kad ide, govori krupno i promuklo, a sve su smiješeni mali kao jed zeleni močina, da te nekakav strah kupati kao se uljage. Dakle, zamišljam nekog masnog čovjeka, kartaša, on ga je tako opisao. I tu večer su igrali čitavu, njih četvorica čitala večer i on ulazio malo uđe u sobu i tražio svoje žene dukate. I ona mu dade dukate, jednu kesu prođe posle neko vrijeme, samo još ovo, i ona ponovno uzima dukate. A kaže, kako on čeka, da mu majka dodala dukate, on stoji s noge na nogu, veli, kao ja kad čekam moje drugare, kad se mi strpi, tako je on. I onda kad mu dade zadnju 10 dukata, kad je trebalo dade, majka pane u nesvijest. A on je već otišao, mi podržali smo njoj i pod ikonu svi kako smo, a Đokica je plekao pred majem, pokrenuo se lice, njoj krsti se siroče, čita naglas onu polovinu oče naša što je već bio naučio. Onda se opet krsti i ljubi mater u ruku, pa gleda u nju, iz njenih očiju teku dva mlaza suza. One vijeku upravljene na svece i na nebo, tamo gore vješe nešto što je ona vidjela. Tamo njen Bog koga ne gledala i koji je u nju gledao. I onda je se lice razvije nekako blaženstvo i nekakva svjetlost i meni se učini da je Bog pomilovao rukom i da se svjetlost nasmiješi, a draže u njegovim kopljem zimu. Poslije mi zadesu se oči, pa padu ničite kraj njene kaljine i na njemu bijelu ruku koju me pridrža i moli se po stoti put. Bože, ti vidiš moju majku. Bože, molim ti se za babu. I onda, ne znam zašto, Bože, ubio onog za Lembača. Dugo smo se tako molili, posle moje mati usta popese na stolicu, pa cijeliva svetog Đorđa. I moje srce to isto učini, a posle diže i mene Đokicu, te i mi cijeliva smo. Onda mati uze suhu pitu, gdje se posio, kao što je stala za ikonom, i srbajence zbog gajani smo vodicom. Što je mislilo pod ikonom, pokosio nam vodom posilja, pa nešto čapčujući prepusti njene sobu. Onda polako otvori vrata, pa na prstima dođe do velike sobe, to gdje su oni igrali. Karte, pa prekisti kitom od vrata od nje. I kako mi onda lako bilo, kako sam se osjećao blažen, kao okupan. A što mi sad ne može više da bude onako? Isto što nati prekisti vrata od velike sobe, onutra se diže žago. Ne može ništa da se razumije, samo što zlemače naput pihnu koliko i da može. A ko me ne može natirati da igra više, kamo toga? Poslije opet nastane sam žargo i svađa. Onda čusmo kako se vrata odvrše i buđanje i korake. Ali vrata ne uđe u sobu, zavu mi čeka smo. Dan zabijeli, ja i Đokica zaspasmo, a on još ne doleđi. Čitav dan je ostao u sobu, nije se mrdao i on mislio u sličoncu da ga vidi i gledam. Stola se sobe oko njega razpostane zvodice, dvije ili dvije, tri pretvorene. po platu leže 1000 karata, razgažene i nerazgažene cigare, nerazbijena kalena šolja. Ispod jedne karate vidi dukat, zastor, stol svuče s jedne strane, skoro do polovine, po njemu rastocane karate, isprevaljivane šolje, puno trina i pepela od duvana, stoji još nekoliko praznih danila. Samo na jednom duvan ispreseni zule, 4 prazna svijeća, na samo jedno što bukti debela karatija, u kojem svijeća bila omotana, i crn dim mirno sruče i pokota za tavan. Nemoj stoci za stolom leći okrenut vrati na sredi moje od sobe ruke do laka transponio na stol, a na ruke legao črno pa se ne miče, gledao se tako dugo, ali ona nije ni mrdno, samo vidi kako se slavine kupe i nadubi, nadimaju. Čudno sam i vraćao nešto nisi, učinu mi se na primjer, a ne znam pravo zašto, da je on mrtar, pa se čudio kako mrtac više. Poslije se činilo da mi on snažna ruka od kavostaja hrati, da može više njom udarici sve tako plešta. Kad izađe u molnicu, ide svijet kao obično, sad i gleda sve posla, silni pijaci, drtra, plešta, navijacu, trgovci, sve biju reći, pripaju javnjan. Nova kvata u tele se i uređuje gdje će koda pritera kola. Djeca kradu u trešnje, sve ten čate, ide se do šale, polavuši, čitate se zabranje, puštati svinje u ulicama. Triko izradi jagnje, pa viče odi vrući, a pijeni Joza igra u jednoj panici. Kad se prošao dan i prošla jedna noć, rade su velike sobe otvoriše, na tragu spajaš on, moj otac. Ves se malo zbudio, pa mu vidi ispod njega kosa. Ves je ona turska kapa, se to tako bilo vlačen, ta vremena po turski su se odlačili. I pada mu visoko na čelo, brkovi se opustili, lice potaminulo. Postavilo, ali oči, oči, i nalik na one pređešnje. Čisto posupule, utekle u glavu, upola pokrivene trepavicama, polako se kreću, nestalno i besesno gledaju, ne traže ništa, ne misle ništa. U njima nema, u njima nešto prazno, nalik na turbin koji su polupala svakla na licu, nekakav tužan i ostivo smijeh, nije to nikad prije bilo. Takav je izgledao moj stric, kad se bez smrti skoro da se pričesti. Tu večer, dakle, on je ušao i legao s njim u sobu i niko nije spavao. Ustao je otac u sred noći, gledao je sve njih, majku, njegovu i izašao. Negdje uzeo svoj srednjak, to je taj pištolj koji je on dobio nad kartama i otišao van. I došao je tamo kod Anvara, a veli u isti mah, ne znam, otpustio se moja majka uz njega. Prenorazi se čovjek, upravo pogled u nju, pa da i mitre, brate, gospodaru, šta se to naumio, moj otac uzrta, stoji kao svijeće, šutni pogled u nadanoj majku, a glasno je kao razbijeno zvon, idi Marice, ostaj me, ja sam propao. Kako si propao, gospodaru, Bog s tobom, što buriš tako? Sve sam dao, reče on, paraševi ruke, pa ako si, brate, ti si stekao. Moj otac uzkuno jedan korak, pa lepo moj mater, a na sve reče on, sve, sve, ako će, reče moja mati, i konja, reče on, krusinu, kaže moja mati, i livadu, pustolinu. On se primače moje majici, gleda oči, čisto prožiže, ali onako jedan Boži svetac, i kuću, reče on, pa razgorači oči. Ako će, reče moja mati, da si ti živi zdrav, Marice, Mitre, šta ti to veliš, Marice? Hvalim da Bog živi tebi, jer u našu vječicu nije nas hrana ni kuća, ne livada, nego ti hranitelju naš. Nećemo mi biti jednu valinu s tim među nama. Moj otac je kao da se malo zanese, pa se nasunio lako da rane materima. Marice počeo za ti, zakrisno se pa pokrije oči u glavu i očuta. Majka je uhvati za ruku. Kad smo se mi uzeli, nismo imali ništa da se mene ponjare. Jedne tekstije, dva, tri korita, a danas, hvala Bogu, puna kuće. Ja vidim kako isto dva bavilo rukava, kam u kapi, gdje smo stranjesečni. Pa si zavolio na čatak u šičarke. Punje, kaže, od vas neka mi kao svijela, a ruka prevuče preko oči i spusti ruku. Pa šta radi ona majinska ruka, a šta će onaj ležeći novac suzmi ga u trgovinu? Uložit će mu u žito. Pa sad smo mi neki predstavni ljudi, zdravi smo, hvala Bogu, zdrava su naša dječica, moćemo se Bogu pa raditi. Kao pošteni ljudi, nisi neki tunjec, to znači neki tunjavac, jadu. Kao što ima ljudi, ne da ja sam i tvoju ruku za sad kapital para nosom, pa da je još onoliki. Pa opet ćemo steći kuću, izaći u našu djecu na put, kaže mati. Pa mi neće mrtvoga preti, jer bih nisam vidio. odjede i vidi šeće mati, pa ga kao neko odjede, povede za ruku. Ali ja u tri koraka već ću se opisam, što te šapak moje sestri lesi, pa na uku je odjede na glavu. Upravo njih dve slupaju preko praga, a na crkvi trunuše zvona jutrenje. Grofo se razče se kroz tihu noć i potres se duša tičenska. I kao tala sluha ograne, tako njihov zvuk odnosi boju i kačal. Kida u se tašnite, a skrušena duša razgovara s nebom. Sine, pustani od idem u crkvu. To je ta priča. Priput srce na jutrenje, koja je dakle slojedita, koju smo voljeli dakle da čitamo kao djeca, ali ovdje je na jedan sasvim jednostavan način, ništa ovo nije naivno napisano, kao da se to ne dešava i danas, samo što je to nekako plastično napisano. Još je najteže pisati u Berlini. To je od onih pisaca, relativno onih, uspiva Vigoje Božić, ako budete u blizu njega čitati, obilo se je baš i da je naše kraje, ima pripovjetke s Kosova, jugoslovenske partizane 45. godine. Dakle, razlog, kao što sam prije rekao, da očekamo tako bilo piše i ovim vrlini o dobru, da ne bude dosadno, da ne bude patetično, zato što je on to zaista istinski doživljavao. Tako je bio i Grigorije Božić. Ova borba, dakle, sa Kosovom, mnogi su psihoterapeuti i suštenici koji imaju iskustva da rade danas sa kockarima, kažu da je teže ostaviti kocku nego drogu. Da je to stvar samo borbe uma i da je to strašna borba, da je to dakle, da nema kriza tih fizičkih kao kod droge, nego da je droga, da je kocka koja za nas jave osjetilnije ljudi možete preko kompjutera digitalne možete. Da je to teže ostaviti. Zaista mi je to bila nova informacija. I ovdje se vidi kakva je borba, na koji način treba čovjek da se bori, dakle, protiv kocke. Ovdje se vidi neko koga voli, koji je trpio, kaže se drugo drugo trpi, njegova žena, njegova djeca koja se volila Bogu. I ovdje se zaista vidi u ovoj pripovijesti da je Laza imao živi kontakt sa Bogom. Kad on govori kako je zakristivanje u sobu, tamo počinje žakor, to je zaista djelo nekako realno bilo kao nas, ako se moli ima neka iskustva takva svična i kaže kako je tada lijepo bilo. To su oni takve utisci, ništa nije mogao njega da premeti, kasnije sve to za narkovične ideje, revolucionarne i Berlin, medicina. To čovjek kad živi, dakle, tu vrstu blagodati, on uvijek se vraća. Ako budete čitali Mihajla Pupina od Pašnjaka, jedan učenjaka. Isto tako vidjet ćete da je on bio uspješan na to što je imao i zastoj jak ludijski zemljenstva. To je jedna tako lijepa knjiga, tako napisana slojevito, jednostavno i zanimljivo, da je ta knjiga i u Americi 30 godina se koristili kao redom u literaturu u školi. I opet, iza njegovog uspjeha krije se majka. Kao što je uspjeh Nikole Tesla, kada se krije majka, a ovdje vidimo porodicu koja spašava ovog čovjeka. Njegov psihološki lik je vrlo problematičan ovog čovjeka. Onda nije ovako ženu koja je pobožna bila i mola se Bogu, ovako zatvoren čovjek. Vidi se da je tu prisutna gordost. On bi se teško izvukao. Ali ona je, dakle, svojim suzama i molitvom spasila svoga muča. Tada su postojale u tim vremenima još zadruge. One su mogle da broje 80 ljudi. Jedna od tih zadruga koju pisuje Laslo Zarić u pripovijesti na Bunaru, radi se jednoj lijepoj djevojici, koja se zvala Anoka i ona se bude za njegovog unuka koji je bio na čelu zadruge Matije Đenadića. On se zvala Arsen. I svi su oni, znao se red kući, bio Matija Đenadić na čelu, do njega je bila Radojka, to je bila njegova snaka, Radojica, i najstariji sin Blagoje otac Arsenov. Ostali su svi bili koji su ih slušali. Radost od poslušnosti, I sve je to napredovalo, kaže da je bio vrlo gostoljubiv čovjek i pored svoje kuće uvijek je stajala boca šljive, ako neko naiđe, čisto da proba. I kažu da je bio, dakle, rekao gostoljubiv. Gdje je upisao jedan od njih. More čisto me mrzi da ti pričam, to treba vidjeti kakva je to kuća starinska zadruga, čitava vojska. Dođi samo uveče da ti se ne nadaju. Pa će se pretesti jedna snaga na samom putu slučaju u ruci, druga stojuši lijeku, treća je pred stajom. Četvrta odbija se, peta u kuhinji, šesta u sobi kuda te vode, čitavi svatovi. I sve u njih veselo, sve je skromno, sve zadovoljno. A ne da ti Bog da se pobiješ s time iz njihove kuće, jer od njih imaš stolice u samoj vojsci, a jedan je baš pravi vojnik stajičak po zastavom i u Beogradu. Njima ne trebamo oba. Šta će im oba kod tolikih ruku? Nije punije horu, tri puga bez prestanka, kad trgovci poču učiti svinje, dobro zapričenje čemeru Matije. Arsen se zagledao u Anuku, koja je bila razmažena komšinica, ali opisao je kratko do čega je bila razmažena, pošto da sad to je običajno, kaže, bila je puga u toj kući i bilo smo malo djece i sam se njom da se pazili. A bila je sastav jeba i ona treba da se udam, međutim, pošto je vamo sve bio red i se napreduju ko će sad primiti takvu djevojku kuću, da će se da im poremeti. I oni si pak, pošto je Arsen puno volio, i ovaj ga je, on je govorio da se uda za drugoga, onda on prijatelj zubije toga drugoga i onda saznaje ovaj Matija stari da se to dešava i pak ona dođe u kuću. Kad je došla u kuću, nastaje pravi kaos. Ona nije htjela ništa da radi i htjela se poslovne, dakle, bila je egoista. Tako je ona, kaže, u kući počela sve više da bijesni i svima ide uzmos. Ona pušta pse u kuhinju, pa povadi sve meso iz lonaca, ne pazi ga zaruče slavinu na buretu, hljeb joj pregori, da se cijela peć mora baciti svinja, oblači stajući u rubu radnim danom, i glave ne obrće da vidi šta rade djeca i zbog nje Jovankino dijete pa u krečanu. Nijedne jetrve nije ostavila da joj ne nazine ime Radojku zovu Jerima, a Džeru Jeftika. Jeftika je više tuberkuloza. Svaki dan sve veće čudo i pokor, a kad je ko što god pomene, ona mah prijeti da se vratiti ocu. Jedno je snak rekla da je muž divlji pop, drugo je da je došla iz gladi, treća je rekla da je rodila kopile, dakle, jedan ozbiljan problem u kući se pojavio sa njom. Ja se nema kod, bio je ovako pokoran čovjek i ode, pošto jetre se čute, se trpe, i onda on ode kod Matije, kod Džeda, ovaj neće mi pruže ruka, on bio običaj da se teriva ruka tome najstarije. I kaže, ti si izabrao šta ću ja sad, on kao odbija ga, ovaj Matije. On se ipak pokori i kaže, radi šta hoćeš, moramo riješiti problem. Pa šta da radimo? Pa da li je ti voliš? On se izbjegava, pa kaže ipak da mu znači puno. Jer on krene isto da je bija ima opis ovdje, međutim kad je ona pogleda, on spušti ruke, jer je ona stanaša pred vladnikom, tako je bila ona lijeta. I onda je prebacio problem na djeda da on to riješi. Ipak djed kaže, kad je tako, da vidim da je stalo do nje, razmislit ću još šta da radi. I kad su bili za ručkom, znači ima poredak, žene ne jedu za ručak, nego samo muški, i tri su bile snake da zadužene da služe ručak. Među njima je bila Januka koja je bila zaslonjena u stup i gledali sve čačkala nos. Ove su dvije služne. I taman kada je htjela da se okrene dide, zove je ovaj djed, kaže, ti, sin, ko s tobom čujem, tebi je sve nepravo u mojoj kući kod mog naroda. Ja neću dok sam ja živim. Ne dam ja da moja kuća od koje dijete bude robija. Čujem da ti ove žene pokazane jeteve, da se one istresuju i pakoste, ali ja sam ovdje gospoda. Svima vama slušaj i ti Radojka, to mu je ona snaha, kada ga sve sluša, a kada je druga u kući. I blago je, on je drugi, treći koji je čovjek koji je tu na glavni i svi ostali, svima vama i vašim ženama zapovjedam da u svemu slušate ovu ovdje. rukom koja crti kao prut pokazao na hamaku, neće ništa da mi radi u kući, da ne uprlja gospodske ruke, ni vina da napuči i ubio ga Bog, koji je zašto me ne posluša ili je u najmijem čim uvrijedni. Svi se prkrstiše, ustadoše, ćuteški, prođeše pored hamuke i sve ne okriške, bojeći se da je ko ne dotakne. Strašan i užasan bijest razgraše hamuku. Kao pomrano ulete žena u kuhinu. Jeste li čule vi? Žene pa da ne čuju. Ja hoću sad da mi se prostre pod lipom. Hoću djedino šilke. To je bilo dušek malih besedijeva i glavnih Matija. Lago je kin uslagak, ove žene pre njega. Blago je kugar, znači čebe lijepo. I hoću ti, Petrija, to je jetrva. Što ti je vrat na rovi, jer uzmeš pod upiraču, pa da rastrijaš kokoške slipe i da svu noć stojiš više mene. Ako ne posluša, ubio ga Bog. E, bre, jeste li čule? Bože moj, baš je čovjek neki put gorio živinčetan. Niko ne reče ne riječi. Sve je ušao neki strah, oprav svega, džedine riječi, ubio ga Bog. Asen pobjegao, to je muž, pobjegao čak na guvno, turio glavu među krstine, pa šmrče. Zalud mi je, nije sam guber, pa hoćeš da ga navučeš na glavu, pokotali ga nesanica. Mesec izgrajao na podne, se je umrlo, a ubrzo doživi, a na likinu se srce sve više svija i nije zdi nešto mrtvo. Ovako ne može ostati, ali šta da radi, da se vrati ocu da mu kaže, djede zapovjedio da me svi slušaju, a ja kuću u ocu. A noć sve više osvaja i najzad i ona će proći, blesno će dan i sunce ogrijati, a ona nesreća se kuda ima pogledati, da bi jesni još više, kuće više, da se miri, kako? Da se ponizi. Misli se isprekršaju kao žice na šarenici i zapiru se istoču umo savlada strasti i ljubav i mržnju i glad i žeć. Kad se na kapke od očiju nalaže čitava brda, a oni ipak ne mogu da sklope, tada je bilo tako teško, nesnosno i dugo. Da bi da je pošto potlo jednim mahom da prevrne svijet da tudi glavu pod vodenični kamen pa da zaspiva i mrtvi snom. Ali snu ne zapovjeda džeda, niti se on boji njegove kletke. Ano kad se diže pogleda tamnu sliku Petrije više sebe. Naprosno se nešto prevrte u grudima, sasvim iznenadno, a beskrajno silno neka krišćanska žica zazove u njenim grudima. Petrija, idi spavaj. Petrija ništa ne reče, baci im pod upiraču i pođe. Petrija pretrnu i stade kao ukopana. O Bože, gle, nove slasti, kako su to misli, kuda se to nose? Petrija, sestro, oprosti mi. Žensko srce odlupnu, zadrhta i rastrinu se. Anuka, dušo, da ti je Bogom prosto. Petrija, sestro. Petrija, srce moje, ja ću da umrem. Ti ćeš me, sestro, okupati, metni mi dosta bosijoka, zagrizi jednu jabuku, pa turi u sanduk. Niko mi više ne voli do tebe. Čuti, ludo moja. Kako te ne voli, svi te vole. Jok, znam ja. Kako znaš, radosti moja? Kad ti samo nijesi dosadni govore da ja bih prije umrla nego što bih dala da ti neko rekne oko ne riječi. Opet ovdje zajedce i zagrade se. A džeda je dušo stari dobro. Idi ti samo njemu sama pa tako pa da vidiš. Dobro ide, spogno srce moje ako umrem. Ona ode iz džedine vrata, džeda je slava, jedno uporno čeka, čuju se prvi pijetli, drugi pijetli, džeda se diže, i ustaje i pođe na bunar na pravu i tek kroz zasvitak opazi ljudsku sliku. Ko si ti tu? Ja sam džedo, ano, kako ću da umre, oprosti mi ako možeš. Džeda pretrnu i zagrlja se, dijete, krokote ti od Boga, vidiš ovaj prčin, ni ovce nije bjeli. Ano, kuhati peš od gunja, koji će džeda peš od grdno i poljubi ga, ja sam ti grdno zgriješila. Ja sam ti kuću za mjesto, oprosti mi ako znaš ime Bože. Ništa lakše nego starca rasplakati, njemu grunuše suze, obručke, dohvati, izva glavu i poljubi. Idi ovamo, ona uđe za njim u sobu, sedi tu. Ona sjede na pupicu, djede na krevet. Dede malo komita i grah, komiti znači kao boranio kada biramo. Djede zadovoljno, ona komi i grah. Djede zadovoljno gleda kako ona komi. Oboje čute, ništa ne govore, samo srce čini svoje i dan osvaja. Hajde sad ovamo. Ona pođe za njim u konjušnicu i položi, kako je on pokazivaš svima konjima. Nic ona što boji, baš ni blago je uprnje, što hoće nogom i zubima. Hajde sad ovamo. Opet odvede do svinjica, ona razbije 9 bundeva i baci svinjano. Čeljac se probuđivala, pustajala, pa bojažba i sa zgoračenim očima pristaju za njima volna, ali se dobro čuvaju da ih oni ne opaze. A što se tako upropastio i zbunio, da se propao na onak sakrio suzište, pa gleda neviđeno čudo. Čeda se pomladio, čisto i pocutkuje, kad ide, kajde na buna, dođuše na buna, vadi, Anika izvadi kovu, sipa je Anika zahriće vrkom i čeda cijelu kovu iskuska policiju po glavi. Obrišenje, Anika rastete kosu i sada ga sušti. Lasno je vodu odlisati, ali se slabe oči sate, suze kaplju bez prestanka. Čeda ugleda neko ko njih od vodu. Kajde ovamo vi što se ne umivate, više Anika čeka Madoliva, detinsko, neko dostojanstvo carstva što na njegovom licu. Svi, svima će ona sirota boliti, a da ona nekom rekne bolini, bilo bi 300 čuda. Zbojažljivošću prilaze ljudi i žene bunaru, i kao kakva gospoda, svaki pošto sumnije kaže Anici hvala. Arsenu se razudi bi općina, priđe sam bunaru, raskorači se, nađe se napred i ruke podmetnu. Dede, ona poče polivati, Arsen se na, Arsen na devetom nebu. A kako to polivaš sebe po zatvorcima? Neće, neće, nemo livom zadiže rukave, desno naginje broj. Je živa bijela Petrija, trči od jedne jetve drugoj i samo za od suza šapće nešto matara, rukama i lupa se po prstima. Čete se nevijući se ide uđe u svoju sobu, otvori kopček, izvodi jedan džerdan nekakvih starih kolaša. Turi džerdan jedan obrušić i u nebre i dođe ponovno u bunaru. Svi se bijeh umili, a svima jednom kapolijevala. Sve se obukno neku tajnu srčnost. I svakom zvujućima nešto nalik, glas gospodnje na vodama. I sam da negdje za trešnji prangija sebi se uzelo krstiti. Džedas bez zaznije za stajanstvo pogleda po svima siromah, siromah starac. A nije niko da polije, svi potrčeše koli. Sad pošto ja kažem, sad, sad volim i sam polijevati. Dede, svi ne umivaj se. Ne zna se da njemu više drhću ruke ili anuci srce. Obrisa je svojim ubrusom, obrisio je džerdano vrat. Sve ona sirota, ja vam kažem, pazite što sam mi sinoć kazao, koje i čujem uvijed i Bog ubija, ljudi. Istina je da se nebo neki put čisto osmješkuje i raduje. Bonozarska gleda naše ruke, temu zvijezda, podijele grudi i duša kao nevidljiva, nevidljivi tamen penje se bezvezno nebeskog ume. Jest Boga mi. Dakle, opisuje ovdje pokajanje ove naše Anuke, to djelo je vrlo uvjerljivo i skoro da smo zaboravili na to da se može desiti u kući. Dakle, neki preobražaj takav čovjeka kao što kod Anuke. Ovdje se vidi ona, što kažu, mudro sudite lukavi kao zmije i bez razredni kao govori, kao što je ovaj džeda, dakle, pripisuje se i Lazo za rečenim pripretkama da su neočekivani preobrati, neočekivanje radne. To se zove u psihologiji paradoksna intencija. On je sasvim slučaj postupio nego što se to očekivao da bi on kritikovao i uvježio, nego baš kontra. I ona je toliko dakle dobila ono što je tražila, a nije zdržala. Znači, bila je djevojka, ipak jedna čista srce bilo i nešto to radi taj način rekao. I vi se taj njen preobražaj. I uopšte ovdje su slikala tajna poslušnosti. Tačno su slikala se kako su svi to da preobratili se sa njom. I da su se zaista svi radovali. I toliko to nešto djeluje simpatično i lijepo, uvjerljivo. Da smo želi toga, to je ipak blisko, da ne moramo i sad zamišljati da je pokajanje nešto duhovno. To su jednostavno, dakle, kad dolaze kod Svetog Jovana Krstitelja, dolaze vojnici, kaže šta mi da radimo, nikog da ne zlostavljate, da opadate, kaže carinici, šta mi da radimo, kaže ne radite više nego što vam se rade. A kad dolaze popad, tadašnji periseji i književnici, kaže porodnje svidini, ko vam kaže da bi živite u njema glide. Dakle, svako ima svoje mjesto pokajanja, a najgore je dakle smo nekom drugom se ljudi talentvani ili mi se šalinci koji možemo da se maskiramo u mantijama, da izgledamo pravedni, da budemo vješiti u izbjegavanju pokazivanja naših strasti. To je gospod nešto kritika u Friseji, tadašnje sveštenike. Oni se pravili po 250. godine prije Krista i su bili revolucni ispunioci zakona stroga struja i zaista su to revolucno radili ispunjavali zakon, da se ljudski običaje voljeli i ljudi su ih poštovali. I oni su onda bili odrasli, dakle, sve to bilo spojano što Gospod uvodi, Novom Zavjetu kaže što zlo mislite. To je bilo nepoznato u Starom Zavjetu. Više je bilo na spojno ponašanje čovjeka. I kaže njima podobje svinjenje. Ovo se kaže šta ću ti ja da radim. Ako imaš dvije košulje, daj jednu. Ako te koji uli, ti trči još dalje. Tako da. Dakle, ništa nije, znači da mi zamišljamo nešto da je pokajanje za neke posebne grešnje. Znači, svako od nas može, to je predlogo mnogo važno. Kao i kad u odjeljenju imate đake, pa imate odlične đake, imate jednog koji ništa ne uči, i onda on počne da uči, i onda je drag, taj čovjek više sve zaboravi što ostane. I on je, dakle, tako i Bog ličnost, ako i on prima naše misli iskreno, i ne voli da budemo formalni. Dakle, tako je u ovoj priči prikazano lijepo pokajanje, ima dakle ti stupni pokajanje, na primjer, ima jedno življe jednog učenika, mislim da je riječ o 17. bosanstvo lijepo, koji je htio da odrekao se hrišćanstva, bio na Svetoj Gori nekoliko godina, postigao, molio se kod najvećih duhovnika, ali osjećao grize i stavljeno se odrekao Hrista i htio učenički da postane. Ovaj jedan duhovnik, on je prije njega jednog ga pripremao za mučenički podvijek i onda je njega pripremao i svi što se te gore prilazili Istanbul, Carigrad. Tu onoć imaju viđenje da on strada za Hrista, da odlazi u carstvo nebesko i sve ispriča mu. I onda poslije toga treba se sutri da putuju, međutim njegov ti je strah. Šta je sad? Sve imam viđenje, on strada, on je mučenik, onda pita ovoga duhovnika. Do čega si sam čak, pa je zato što si pogodio. Evo, govorim o tome kako može biti pokajanje, da on mora se ponovo kajati. Znači, svakog od nas moramo da radimo na sebi, da se mijenjamo, ali to nije nešto da zamišljamo da ostane nešto posebno, nije niko od nas nije, nego iz Italije radi svoj posao i monak radi svoj posao, sveštenik i svak u svojim po karakteru u bolostima. Dakle, prinosi Bogu svoju žrtvu, pa nije ništa nešto manje najradnije što prinese od nekoga obrazovanja sveštenika ili kalečara. Tema za zaljubljivanje i ljubav. Dakle, ima jedan zanimljiv psiholog, Zoran Milivojević, pa meni je on nasljednik Vladete Erotića, međutim, on nije trpen čovjek. Da je položan u tom smislu, da je vidio tako da se češće je posti. I baš je jedan intervju u časopisu Pravoslavlje, pitaju ga, vi ste tradicionalan čovjek koji uopšte nije neko zatražio logiku istinu i pa se vidio da je to tradicionalno. Dakle, on je tražio ono što je prava vrijednost i svijeta i vidio to već postoji kod nas. Mislim da isto nije nešto istinski da je posvetio se crkvi, ali takve zdrave logike, tako zdravo čovjeka koji ima iskustvo u psihijatriji, radi u Ljubljani, na Krnici, u Beogradu, mislim da je sad predsjednik psihoterapeuta. I on je uspio da psihologiju protivio medije, ne da bude to pogrešno, nego sve te duge stvari uspio jednostavno da ih priča. Ja sam prvi put nekako pročitao ono što svi slutimo i svako ne se gustava znam, možda to te piše rečenicama da je zaljubljivanje i ljubav rašta. To su to dva pojma. Ja sam zamišljao da je zaljubljivanje kao jača faza i onda ljubav kao nešto se čovjek stabilni i tako. Ali on kaže da je zaljubljivanje možda traje 2 minuta do 2 godine i da je to neka vrsta zablude po njemu. Mi imamo neki ideal kako bi izgledao momak ili djevojka. U tim smo godinama ćemo da se oženimo i da se udamo i vidimo sve to kao čovjeka i zaljubimo se. I mi uopšte nemamo realnu sliku o tom čovjeku. I tek posle 2 godine, na primjer, kad to sve prođe ili godin i po ili mjesec dana, pa mi susjećemo sa tim čovjeka kakav jest kad prođe to zaljubljivanje. I on govori da tako u antičkim vremenima prikazao se taj Bog kao dijete Eros, a bio zavjedan i hoće i onda isluša zbjele nasnice i on pogledi, onda se on zaljubi. Znači, tada je bilo predstava, znači, prije 2500 godina, o tome da se divanje slijepo. Dakle, on smatra da je ljubav sasvim nešto drugo, da se ljubav stiče, da je podrazumijeva sasvim nešto drugo od žrtvu i da sretaš sa tim bići kakav jeste da ga voliš. I on kaže, puno gore sad u bezosnovnoj ljubav koja ima i teologiju, dakle, bezosnovna ljubav, da volimo druge, bez obzira kakav on jeste, to jeste veli tako, ne smiješ ga puštiti sva šta radi. Dakle, ljubav je baš kad čovjek poznaje njegove duboke mane i dubine i pa ga voli. I gleda njegov srcem. Čak može čovjek nešto da radi, ispolja on ima da toliko što radi, koliko njegov srce trenuti i pravi pogled kako treba da imamo ljude, da gledamo srce njegova, ne on toliko što radi, ne nešto da napravi neki kaos u zajednici. I onda čovjek onda može da trpi drugoga, kad ga zna, kad ga posljedno, kad ga voli, tako da to pusta napuš, na primjer, rekao za njega, on je ljubio i vjerovao za lažno zahvalit se. To te razumiješ od njenca onog seljaka, kada on zapne, kada on pusti suzu na njegov umoranje, kad na njegov čelo krpanje, kao te znoje. I zbog kada je on bio, kaže, veliki, zato što je ljubio i vjerovao. Ova priča, Werther je lik iz Getove priče, jel bi mladu Vetra i ovaj Zoran Ivanović kaže da je to zagljivanje nas kod nas upravo iz Zorana i ta romantična ljubav potiče od riječ onan. To se nije to postojalo kod nas, nego je popularizovala se ta dramaturgija preko Romana i te tragične ljubavi nas porašilo kod nas jednostavno preko mjesečno. Mi gledamo to i zamišljamo, htjeli bi ne, u braku da će nas taj čovjek učiti i ta žena i da je pošlo i da moramo mnogo se trudimo da je sad sreće potiče od tog čovjeka. I on kaže da su to slike koje su danas zastupljene, koje prodaju nesvesno i onda tako puno je stradan i puno razloga brakova, no to toga što ne sjećamo pravu osobu i odnosno mi ne poznajemo sebe što mi želimo, koje su naše vrijednosti i da li taj čovjek da je slunjava vrijednosti, nego može kaže da nas zasljepi ta zaljubljivanje. U tom Werteru možda bi će prvi počeo Werter da bude popularan sa tim zaljubljivanjem. Werter je lik iz njegovog romana koji se zaljubio, došao je na kraj, zaljubio se u ženu, u djevojku koja je bila već vjelena i onda se vraćava vjeleni, on je bio tu oženije, on to ne može izdrži, ode negdje da se ponovno vrati, izjavio je ljubav, ali pošto je onda on već ušao u bračnu zajednicu, toga se očara i ubije se. E sad ovaj naš junak, koga on pisuje, boravi u banji. To je čovjek 30 godina neoženjen, činovnik, čovjek od 30 godina, imamo i ja, govor jedna lica, koji izgleda sasvim beznačajno, samo što mu očima, kao da se čitaš neka naivnost i čežnja. To se vidi na ljudima sasvim mladim, koji još nisu pokvareni srpskim bogatstvom, koji još lipe zubima kad slušaju suze Rajine i lupaju pjesicom, kada stoke se pjeva što god je sivi i atagani. Jednom riječi to bješe čovjek sa širokim grudima i tijesnim cipelama. Ti čudnovatije izgleda u njegov oči od 20 pored brkova 30 godina. Tome će zabiti uzor njegovo vaspitanje i život kolijerke, odrasta u bogatoj familiji, odgajen nježno kao djevojka, a u cijelom životu tako služen srećom da nikad nije čitao Haneta ni večeri Luka i Hljeba. Dok je bio kod kuće imao je dobre učitelje koji su mu gramatičnim analizama dali učitelje primjere. Na primjer, dobar đak dobija pohvalu, a kada je pošao na put dobio je pismo od oca kom 17 tačaka bi bila razložena sva pravila pametnog i dobrog vladanja. On se niski ne druži, isto je jedan interventni tip. Dakle, to imaju različite u banji, imaju oficiri, imaju obrazovani ljudi, križenici, dobrosvjetni seljaci, samo i odmaraju u banju, osim s kim da duži, on je zatvoren čovjek. I on hoće da bude sam i onda ide uz jedno brto. Sve ta istina s gostima jutrom i večerom kod izvora skida mi kako kaže ili pita koliko je sokata i pripadio cigara, više ništa. Obično bježi pod onu lipu u brdu, do koje nema ni staze gdje ga niko ne može smijetati, ali ga tu nađe jednog večera profesor Nedić, tada ga uvatite na pričati o situaciji velikih sila. Pošto im je jednostavno kako libra, Janko da iskuče iz kože, ali način na učitelost ne damo da brutalno odbije profesora. On se stade uvijati, da gospodine pravo kaže, da grade i gledaju što hoće, a Rus je tu, a tučina neće za mnogo ne pitati, vrijeme je večere. Tako ga tada si odu zajedno na večeru i odbija se u banji, onako dosta život površan, ogovara jedno drugo što radi, ništa novo, odmaraju se neko kata, međutim pojavi se jednog dana kočija, izlazi jedan gospodin od 35 godina i drži ruku jednoj prelijepoj dami i ona izlazi iz auta, iz kočija i svi odjednom pere oči u taj novi događaj, šta se tu zbiva. A i on je ugledao tu djevojku. Ugleda je malenu to lišnu, nije bila ni 5-6 godina, ali glava je zamotala dvije lišalić, te u lice iz njega vidi kao iz kakvog okvira. To vješa ona, zbog koja je on tako često kao student u velikoj varoši, u sumrak tura ruku na oči i predavao se mislima punim čežnjem, koje tako isto nema osnovni kraja ni konca, kao i onaj melankoličnoj ariji koju mu iz verpa dopire u lonci na kroz otvoren prozor i skida na lupom kola i mentožom velike varoši. To vješa ona, koju je negde pokonio počence zemlje, odrađeno ovim večicama, koje su one opet zvali livodom, i u njemu uvodenu grančicu vrbe, što sam i zvali krvnom. To je ona pred kojom se on nekada hvalio kako je Stipana Ive Vukićevića prekleo u Savu, a to baš i nije bilo. I kako je na bijestom ujakom konju proskočio plod, a to još nije bilo. Prenio se on jednom razmetaše kako će kad poraste uteći u vojsku i seći Turke kao u tatu u vrtu. Ona se sumnjivo nasmija, šta ćeš raditi ako te udari puška ili sablja, ništa. A to će boljeti pako, pa ćeš plakati. Zar ja? I on izvadi svoju britvicu, zabude veliku stranu sebi u butinu i koračaše pored nje suznim to glavom. Kada on ugleda krv po njegovim bijeličasnim pantalonima, vrisnu i obznani se. On u ekstazi podruži svoje hodanje kraj nje, dok nađe sam neklonu i ne pade pored nje. Od tog doba ona je bespolno se vjerovala i sasvim mu se predala. Tako je tako bez ičijeg pitanja odreo čak u komediju. Tada mu je već bilo 13, a njoj 8 godina. Kako li ona tada s pouzdanjem stavila po njegovu zaštitu, gurla se za njim kroz gomilu druge dečurije pred ulaskom. Ali kad se ona sasvim ponosno namesti pored njega na klupu, oboje se predoduše onom najvišem uživanju, tada je njegov otac sav za japoren utrčaj i u sredstvo je odelje ih oboje kući, držajući nju za ruku, a njega za uku. Čitao nedelju dana, od toga ona ga je pripala njenom ručicom i za to uku pitajući bolnice. I gle čuda, sam se učini da ga ona to još tišti. Posebno dođe novno rastanak i opuštaj koji je za njega bio lak, jer je išao u svijet, veliku varoš, gdje se moći slobodno kupati i pušiti, a poslije koga je plakao, a kada bi se zaplakao, kad se sjetio kako ona grcala i jecala, koja kako se nakrila za drva, kako mu je dala na put parče, pa mi španje, to je potišnjenje. A da ga ne pojede, nego da ga čuva, eno ga još u njegovoj botaničkoj kutiji s ostalim detinskim znamentestima, jednim zrnom čibara, jednim tabarom od puške, prvom njegovom britvom i tako dalje. To je bila, dakle, njegova dječja ljubav koja se pojavljuje u banji. I sad odlazi taj muž i ostaje ona s jednom djevojčicom i sad treba njoj prići po toliko godina. I ona uspije nekako se usudi da je priđe. Dobro došla gospođo, ali gospođe se najprije trže pocrvene duši u brzo stište Janku u ruku i sasvim iznenađena odpozdravi ga s nekom vatrenom iskrenošću. Janko opet odahnu. Vidio sam se još inoć kad ste došli, pa za Boga što ste niste javili. Pa tako, mislio sam da vam kažem, putovali ste pa umorni ste i poslije gospodin, nisam poznat s gospodinom, on pruži ruku pravcu gdje su otišla. Moj muž, gospođa opet pocrvene, pa ja bih vas poznala, tako da nastade mala pauza, jer što sam htio da kažem, da jeste bili kad god ovdje, nijesam, pa ne znate kuda ni vodu ni kupatila. Znam, bilo se bitovo sam studijan, to je bila jedna djevojčica, sa njom je došla. Gospođa pomenula žensko dijete, moja zaloga. A tako, znači, on je već odahnuo kad je vidio da je muž otišao, a da je tu ta djevojčica koja je bila ipak zalo, nije bila njihova čerka. I on počinje da se bori sa sobom, da su oni u pravku, da ne treba tu ništa da se pleka, međutim, ipak on dolazi kod nje za jedan piju čaj, druže se I onda objeđuje se, eto, ništa nema i ništa ne osjeća, samo je to druženje. Ništa tu nema. I onda komentariše razlog u zadnjih, kaže, siromak, on ne zna da je čovječe srce indijanac. Djelaš, obavještavaš, govoriš li iz dan u dan, već kad vidiš da diže ruke k nebu, posti i krsti se, mentaniše, pominje ime Hristovo, ali i razdrdi kako košulje, pa ćeš mu na grudima, u vrci naći dola od porcelana. Zgrčio se, turio koljena pod bradu, pa kao da se zadovoljno i bukava smiješi jednom stanovniku. Jedna duboka istina koja je jednostavno prikazao koliko je tajna čovječje srce i koliko je, dakle, teško očistiti srce. On je, dakle, borio se i jedan dan odlučio da uopšte ne ide kod nje, uspio je tome i onda se pohvalno sam sebi kaže, eto vidiš tako treba, čudno mi čuda što se ostavi se tuđe žene, nisam ni ja jednom čitav mjesec dana ostavio duvan. Ali već od tada ono dode ne samo posle ručka, nego i na doručak i posle ručka i posle večere. Što je najbolje, seća se cijel dan s njom, uz nju ona dvije će ne progovori. I od ovoga je čak bilo nešto gore, a to je što je ona govori ne riječi, što je također neobično malo jela. Znači, bila je dakle obostrana i ona je vidjela da je su tu nešto zbiva, naravno te učitelje su proradile i ona dakle isto se zaljubila u njega, međutim malo je dode kod svoje rođake preko puta u selu i ostavila je samo njemu pismo da je malo rano da ode. I on je već, dakle, osjetio neku prozimu, on stavio se, nije to ništa, međutim, sve išao od tih pute kuda je matična, kao slučajno šetao. Međutim, jedan oficir koji je bio, važio tako, koji je bio su kuda je nos, pošao je njeno muž, kratko pismo, da jedan njen poznanik ne razvaja se i druži se i dan i noć, i ono naglasi noć. I tako, on, posle nekoliko dana, što je mogao prije, nije mogao prije, dođe njen muž mladen, ali ovaj čovjek za to 2-3 dana osjetio je grižu savjest kako ona otišla i slučajno kod ovoga što sam prije pomenuo Nedića književnika, on traži njega knjigu neku da čita i on baš preduži Goethe i on čita Wertera. Sasvim se živi sa njim, isto se dešava njemu. On Werteru se bio zaljubio i da je odlučio onda i da se ubije. I to je onda i ovaj odlučio je tako što je on jedini njemu u tom trenutku bio blizak, nije mnogo ne razmišljao šta se dešava sa njim, jednostavno tako odlučio i se da je to i normalno, a kaže, a duša se vede i krči kao trg u njemu. I on mladen kad je došao, taj njen muž, udružio se s jednim katarnicom koji mu je to prijavio sve, i onda su uputili se kod njega i zajedno su sjedili i ovaj katarnic zapovjedao neke šale i priče i na kraju on stavi kao slučajno, pošto ovaj bio zaboravio tu knjigu Werther na jednoj klupi i bio ovaj čak napisao pismo oproštane sve kao Werther da se ubije i stavi tu knjigu pred njima i poče mladen kako da izvuče svoju ženu i njega istoga i žena je već bila došla. Jeboje se, dakle, poliraju žena i muž. Sastanak mladenog sa svojom ženom, kad se navratila svoje rođake, bio je mnogo lakši nego što bi čovjek mislio. Uzbuđenje je bilo s obje strane podjednako, pritom tako jako da jedno drugo ne mogaše posmatrati hladnim okom, koje jedno može suditi. Mladen išao s drugom za izgubljenim ranjem, Marija s nemirnom savješću. Sastanak ipak riješi toliko krepak da u osnovnom trenutku izgubi svu snagu i očajanje s jedne strane i griža savjesti s druge strane. On nađe jednu istu onakvu kako je doveo, otvorenu, iskrenu, veselu, vedočela sa gledanom radošću. Ona njega isto onako velikog, blagog, s nekog gotovom očetkom nježnošću. Slatko obmanjivaše sebe sama, razli se pod ovoga sastanka, slatko obmanjivanje sebe sama, razli se pod ovoga sastanka i prekrili sve trudne misli koje mi onako izlaska ne bježe. Ta očajanje i nemirna savjest ne spaljuju vlastnom grudima ljudskim. Čovjek ih bije čim stigne, a najsrednije sa obmanom. Eto tako se ona, dakle, i nije ništa uradila ovako kad je spolja, ali je ipak grizo savjest. On je sve to znao i kako da dokuči njima, on je ipak čitao Wertera srećom, mladen, i počeo je da priča kao slučajno različite teme i onda je počeo da priča i u Werteru. I vidite šta me najviše jedi, da su naši ljudi majmuni. Sve što vide u drugoga, dobro rođalo, to im se dopada. Nadali dreku, gete, gete, ovome, analizite ga. Koje hoćete strane, on je najjači u toj bolesnoj fantaziji. Pomislite samo na Fausta. Faust je, mladi ne znaju za šta da kaže, pokaja se što je skočio Sartre na Fausta, jer nije čitao Fausta. Pa kad se Faust onako ništa ne tiče, on potruta pljuvačku pa nastavi. Faust je isto što i Werther. Mislim, naravno, po vrijednosti i po predmetu, i mislite da Werther može imati kakve vrijednosti. Šta hoće on? Da ne radi ništa, da se gunja ovamo, onamo, idijelski, da pravi djeci kuće od karata i da treba da trijebi boraniju. Odrasta mlad, zdrav čovjek, pa kao Boga. Onda još samo sebe na silu Boga pravi nesečni. Pomislite, ako se ne vrani, njemu se čak priklada želja da umre onaj česti i pošteni mu muž Bogdin. I on sad misli da je voli, da bi je samo mogao usrećiti. Pa valjda ti ime što slini pred njom, pa da bi krunisao tu svoju ljubav, neće ruku na sebe i piše njojzi, moli vas. Njojzi on piše pismo pred smrti i opet se prenemaže kako se ubija iz pištolja koja je nadodala njegovom momku. I to je sve ljubav i to čovjek, pa i cijelo društvo bolesno i ludo i njen otac i taj Gustav Albert, svejedno mi kako se mu ime, taj njen zaručnik, posle i muž trpi da se on dovlače u kuću, to je neka viša taktika. Vre, ne bi bio takav, ne bi to kakav strašan mladinac, on bi njega na brzu ruku izliječio. Pa vjerujte, ni na pamet mu ne bi palo da se prenemaže. Janko se očajno siljevaše da brani svog nesuđenog pobratima, misli se na Werthera, ali mu je jezik zavezao. Sve što bi on htio reći, kad bi ga jezik služio, bilo bi, ali srcu se ne zapovijeda. Ti ne mišljaš da bi pobio mladina, ali bez toga mladi nastavi. I valjda treba ga izviniti što ga je ljubav obrvala, da Bog ne lopova što je siromah, ubojicu što mu je taka krv, izdajicu što je plaši, otimača žena što je zaljubljen. Pa onda nam nije niko krivo, ostajemo bez časti i ponosa. Ta zada je to tema gdje se izliva poetski talent, gdje je ona planeta čista, zdrava ljubav. On steže pesmicu i udari u sto, kamo mati, žena, djeca, kuraž, otrčina, čas, očinu za svijetiče. Zar možete išta biti lijepo što je bešćasno? Zar može biti ljubav i bez žrtve? Zar je za sažaljenje ovakav čovjek? Pi, ja ga se gnušam. A Lota ga je morala gušati ako nije bila, on kljunu. Katanić ostao postala taša mladina koji da li zagrijan vinom ili unutrašnjim žarom izgledaše čitav mali atlet. Janko sjeđaš najprije potišten, a posle uzbuđen. Njegov čerašnji idol Werther postao jedan put obično june. On se čisto čužaše kako se to lijepo sve u njemu oborite. Ali prevat bješe snažan, zlato bješe lažno, on ga baci. Marija s nekom pobožstvu gledaše svog muža, cuje dremljivo čačkalo nos. Dede još vina reče mladim smijući se. Što nisam neki čovjek i pjeda da bar kaže našem svijetu da se ne hrani slačinama. Ovakve su stvari ubitačne za mlada čovjeka, ne raditi ništa, pravditi se uljeno s nekom višom filozofijom, kaljati kućni prag, razvajati nijetno i savjesno ljubav jedne ženske, turati ugarak u kuću poštenih ljudi, a još svojih prijatelja, i to sve pravditi nekim višnim implementnim osjećajanjem koji čak treba da se zove ljubav. To je lopovluk i zajstvo. Onda napao lamentovati, tušiti se na svijet koji neće da prokrene svoga što je tako njegova razmažena volja. To može činiti samo nakva smetljenja kao što je taj Werther. Naći prisulite samo svojih zemljaka koji su ludovali za njim. I onda pređe Katanić na Njeguše, vidite, to je zdrava poezija. On počeje nesmiće da komentu i gorski vijenac, to je zdravo, zdrava je Marseljeza, zdrav je dom Kihot. On lupi šakom po Werteru, to je samo sentimentalni pivarski trbuh. Dijete, dajte još da popije. Rano sutra došao je k njima Janko s jednim pismom u ruci, kojim ga vredi i poziva sestru da sanati. Rastanku rukovao se s Mladenim 7, a s Marijom 4 puta. S Mladenim Katanić se poljubio i s kola se nije više osmitao. Ovdje je, dakle, prikazan opet na djelo je dakle, na naivan način, ali uvijek se to dešava da se čovjek spasi jer ko hoće da ide u neki grijeh preljubu, ako je on čista srca i ako dakle
ima neko dobar. Ne može pokajanje čovjek doživjeti ako nema oko sebe dobrih ljudi. Znači, nije to pitanje samo morala, ne da to radi, pa neće. Ne može čovjek, nema to snagu, on traži život. I kako je bio uvjerljiv ovaj čovjek. Danas možete i psihologije, ove razlike naći iste evangelije, ljubav, žrtva, da je jednostavno, da li može biti nešto lijepo ako nije neistinito, bezčasno. To je u filozofiji, na primjer, kaže Platon, ljubav, dobrota, ljepota, ne predstavlja znake i najopisni. Da li može biti ljepota nemoralna? Kakva je to ljepota? Da li je to kič kad je ona nešto jako, lijepo, pa nas općini? Da li je ljepota skrivena? To je čitav je tom i knjiga napisana u estetici, šta je to ljepota? Da li ona može biti subjektivna, objektivna? Da li ljepota nastaje u relaciji? Šta je za nas lijepo, da li je ljepoti ne treba raspravljati na ukusima, ne treba raspravljati. Da li to umjetnosti važi ili samo u čudnom ukusu. Dakle, ovdje je prikazana jedna transformacija čovjeka koji opisuje ga da je bio čedan čovjek, čista srca. I on se ipak izborio da se ne ubije, da nije uradio ni spolja taj grijeh. Nekako ga je Bog spasio, dakle, preko ovakvih zaista uvjerljivih argumenata koji je ovaj čovjek imao i koji ga nije ni mrzio, nego opisuje nekako ne bio više imao se osjećanje prema njemu. Iako je sumnjao da je uopšte njegova žena bila sa njim, kako mu je prenio oficir. Lazar Lazarević je oženio čerku Nikole Hristića, on je bio tada predsjednik vlade i bio mu je povratio njegov sin. On živio samo 40 godina i 251. je umrao od tuberkuloze. A njegova dva sina su, imaju četvoro djece, a dva sina su umrla od godinu dana i drugi sin od dvije godine. I njegov povratim je opisivao, bio prisutan kada je on umirao, bio prisutan 4 sata prije njegove smrti, dežurao ga je. I kaže da je Laza podigao ruke, kako je ležao, i podigao ruke u vis, i onda je prišla žena, Poleksija se zvala i stavila mu ruke. On kaže, šta mi djecu obavi? Pa veli, koju djecu? Pa moju djecu vladala i Kuzmana, tako zvala njegova djeca. I majka moja to isto vidio je majku i kaže, put plaćam u 8:30, bila negdje oko 5 sati. I u 8:30 vratio se ovaj sat vremena prije toga, njegov povrati. I 8:30 zaista počeo je ropac i njegova žena nije izdržala, padne u nesvijest. I on to vidi i razgorači oči, onda iza se njegovu ženu. I umre u 15:00 do 9:00. Dakle, samo 15 minuta nije pogodio svoju smrt. A to je narodno iskustvo da čovjek kaže, ne može da umre ako je neko blizu njegovog mjesta odgleda. Ono sam mislio sam da to neka sujeveri. A poslije sam vidio da to kažu da ima istine, da lakše čovjek umre ako nije neko blizak tu u sobi koga voli. Tako je, kad se iznijem nula, ne umro za 15 minuta, a onda se ovaj čudio, čovjek vidio da nije bio ovako više racionalan dio, nije bio toliko vjer, i vidio njegov osmijeh na licu, da li kaže da li je to bio neki bolni izraz lica, pa se tako pojavio osmijeh, i zašto se on nasmijao pa umro. I na kraju kaže, on nikom nije bio dužan, bili su njegovi, dosta njemu dužni. Nikom nije prijeđao, niti uvratan ured, nije bio ni bogata noge i hrani iz vacuga, sirotinska majka. I tako je se upokojio Lazar i njegovo djelo i ta ličnost njegova, znati sami u Beogradu, bolnica Lazar Lazarević, da se zove, ja sam mislim to neko imao takvu inspiraciju. Eto, to je čovjek koji je bio dekar, i jedan ponos naš, ništa on ne zastaje za Čehovom, za nekim ruskim velikim piscima. Tako lijep čovjek koji je živio onako kako je pisao, koji je bio veliki naučnik i duboko religiozan, pravi hrišćani i predstavnik našima. Eto, toliko sam htio kažem. Hvala. Ne znam, ako može neki komentar ili nešto, možda bi bilo bilo.
Možda bi. Ja mogu. Ja sam nedavno čitao, pomenuli ste psihologa Dragana Milojević, nešto druge knjige, ja sam počitao po ovoj jednoj njegovoj knjizi Uvoditi ljubav. On opisuje tu razliku između zaljubljenosti i ljubavi. To mi je bilo jako interesantno. Znam tako iz nekog ličnog iskustva, obično koji on piše, protiv zaljubljenosti dolazi neko razočarenje i vadeta toga je pisao i govorio. Dakle, ta zaljubljenost ne pređe u ljubav, onda prolazi čak i u mrž. Znači, ti, eto, čisto vas pitam, ako imate neki komentar vezano za to, kako vi gledate na to, zašto je nama zaljubljenost kao jedno osjećanje koje je zasnovano na idealizaciji drugog, ne mora to biti žrtva, može biti bilo što. Zašto nam je dato da li ljubav može doći bez zaljubljenosti? Prava ljubav koja je dolazi tiho, a se doći sa žrtvom, a ne preko obično te neke vizualne idealizacije drugog ili drugačije.
Da, on je baš izabrao ove teme koja vam piše, kada već nije bio toliko brak svetinja, već je bilo razvoda brakova, već sada, dakle, pri kraju 19. vijeka izabrao je baš te teme. I to kaže da je njegova literatura djela iscjeljujuća na društvu, tako su imali poverenja u pisanu riječ, još tada nije svak ni pisan. I sada komentator jedan kaže da je treba baš pisati o tim tema koje prolaze, koje ne postoje, i onda je baš imao hrabro za one, tako napiše ove njegove pripovjetke. Pa ne znam, uglavnom, Zoran Milović govori da zavisi od zrelosti čovjeka, njegovo zaljubljivanje. Najprije govori Lazlo Zarević u ovim pripovjetkama da uopšte nisu ljudi poznavali jednog druga, nego roditelji su poznavali muke djevojku i taj brak traje i nije bilo razvoda. Se, nekako mi ne znamo da nas ulogu, ni muža ni žene, nego žena će da bude polumuž, muž, polužena, nego što ne znamo, koje je zadruge tačno znamo, opisuje se uloge i uopšte nije sam ni bili sad nešto da je to bilo, ne znam, da iskorišćava jedno drugog, ili uopšte nije, nego je sve funkcionisalo. I posle biti na našim životima, koliko je, kako idu godine, koliko je život ozbiljno, da se zasniva u stvari na toj poslušnosti, na poštovanju, trpljenju, da je to osnovan život. E tako je, ovako plastično opisuje i nekako emocije su velike ovdje. U njegovim pripovjetkama on kaže da jednostavno kad je čovjek zreo, onda je svi manje zaljubljen. Više sagledao čovjeka kakav jest, prepozna ga. Dučić kaže treba se ženiti iz svog grada, poželjno je sve ulice. Dakle, on je imao i dosta žena, prošao je svijet, kad bio je u salu, kad se vratio i nije onda poslije bavio se mnogo žena, to je bilo nešto prelomno kod njega. Ali imaju duboko iskustvo. Zbog čega kaže da je najbolje izvojio svoje ulice, zato što imate slična razmišljanja, slične vrijednosti. I to je već onda uslovno da budete zajedno u braku. Zamislite sad, neko iz Vojvodine dovedete, ona živi u Novom Sadu, ti živiš u Berane. Znam je Berane kao neko sedme, onda ćete vas... Možete se žaditi, ne kaže u Novom Sadu. Nabrajam primjer tako da su te imaju zajedničke ljudi u vrijednosti, zajednička shvatanja, način života, da je to već neki dobar uslov i kad čovjek poznaje sebe šta ko on hoće. I onda se ta ljubav gradi uz djecu, to je, kaže, sretan ti novi život kad se neko ženi. Znači, to je otkrovenje svaki dan, je otkrovenje svakom čovjeku jer istinski živi, osobito u braku, odjedno te zagrli dijete kad dođeš kući, to pričaju i ljudi koji misle u sve, ja sam kad uđem. Ali to je, dakle, jednostavno zavodaju da ljudi žrtvuju se prpe jedno drugo, poznaju se bolje, poznaju sebe. I tako on opisuje da je to ljubav. I pravi duhovnik, na primjer, on je poznat, kako ti se ispovjeda neko kod tebe, ti točno znaš njegove mane i voliš ga nešto. Jednostavno, to je ta prava ljubav, kad znaš i njegove vrline i mane i do kraja. I pa ga voliš ga obiće, kaže, to mi je bilo zanimljivo kod Zorana Milovojevića, da kako mi je ne treba da osuđujemo druge, da neko griješi, nego da je grijeh, a tako treba da se odnosimo prema sebi. Ne treba da sebe grizemo, kako smo pogriješeni, nego isto tako da se odnosi prema sebi, to je bilo tvoja greška, kao želiš popraviti se, ne da sad napadaš sebi i osuđuješ previše. Meni je to bilo zanimljivo, zato što ja grizem sebe, previše to je možda bude neka gorost, možda Bog da ti oprosti i ti sebe ne opraštaš. I to je nekako, trgovima neke zdrave stavove, pravedno životnim iskustvom i jako iskustvo sa tim ljudima koji imaju dublje probleme. Dakle, on zasniva zaljubljenost o tome da je čovjek zreli i onda neće toliko da zastaviti prema drugom ili drugome. Da će realno sagledati, ako je baš onda vidiš da je to i da je zavodeš i vidiš. Vjerojatno da je to povezano i sa tijelom, da su to neki tako prođe ti tjelesni sotim, da nebolje i život i onda pokazuješ se kakav je si, ne stanete neke možda dobra, što tako opisa prilike. Sa zrelošću je povezano. Kao ličnosti, znači naša zrelost ne potiče od godina. Nego od istinskog života može čovjek od 60 godina da je zreo. Može čovjek od 20 godina da je zreo. Zavisi kako istinski živi sa početati godine. Tako su na primjer ovaj uvijek procenivali ovi stari ljudi komunizma sad kad ili vidjeti monaha, onda da bi je prišao od tebe, koliko imaš ti godina? 40, evo 60, te ne. I onda tako te procenuje u tom smislu kao on je stari, ali što to ne znači. Možda početiš godine, uopšte ne znači. Možda bude stara kukavica, da vram, žice, ne. Jednu misao lijepa od vladike Grigorija, mislim da je to nego originalna misao da Bog može da opisuje sve čovjeku, ali lice ne je. Ne može i Bota kaže vitri sve i lice, ali kad čovjek je dvoličan. Tako da, da se zavisi tako od iskustva. Da ne znam, on sam živi, da mislim ja se. Evo, možda je učiti to neki komentar, ne mora pitanje, neko što je poželje. Ne možete.
Evo, kratko ću. Da se zahvalim. Hvala što je baš lijepo radno. Evo, ovaj, Lazir Vondović, čuo sam za njega, ali baš sam...
Ovo je njegov lik, ima velike oči. Ali sam... Ošto ja kao čovjek, onako.
Hvala.
Knjiga se zove...
Dobro, hvala vam puno. Tako dobro želim da bude nazvan post, da budemo bolji. Tako da.
Slavljujem svakovu istinu, važiti ja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnješuju kreubi i mi slavnješuju, bez nadmjenija se rati, bez istrenija Boga slova nošuju, sušuju. Bogorodicu ja veličanje.
Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek i vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Hvala Sveti Otaca naši, Gospode i Sveti ste Bože naš, pomiluj nas.
Amin.